Onda Rural. Un espazo de actualidade agraria en Radiofusión. Axudas, canles de distribución e explotación de recursos. Onda Rural.
Moi boa tarde. O cambio climático fai variar a agricultura e a gandería en Galicia. As variacións nas temperaturas, choivas ou índices de humidade provocan transformacións nos períodos e condicións de cultivo. Analizaremos esta cuestión no programa de hoxe. Saúdos de Xavier Fernández, Elena do Pico, comezamos. A Asociación Sectorial Forestal Galega, SEFOGA, realiza estudos sobre os efectos da mudanza climática na agricultura, bosques e gandería. Os proxectos que se enmarcan no programa Retos e Oportunidades para o sector agroforestal galego no século XXI. Unha desas análises centrase nas secas e a súa incidencia na produción de forraxes. Para iso, tomaron como referencia un período de 3 anos, de 2004 a 2006, no que a suba das temperaturas e a diminución das precipitacións provocou a reducción das forraxes. Coméntanos as conclusións deste estudo o director técnico de Asefoga, Miguel Acuña.
O estudio faise nun período de referencia de 3 anos, do 2004 hasta 2006, e o que vemos é un déficit hídrico de xulio a setembro, que en algúns casos, en algúnas zonas, aumenta incluso hasta xuño. E o que está vendo é unha perda de productividade en canto a forraxes, en canto a millo forraxeiro. O que sí tamén se está detectando é en febreiro un mínimo de precipitación tamén, é un aumento en marzo significativo das temperaturas, o que estas dúas cousas combinadas pois tamén provocan daños nos sistemas na produción.
200 explotacións de toda Galicia e as estacións meteorolóxicas asociadas a elas foron os elementos que serviron como mostra representativa para realizar o estudo.
Collemos unha mostra representativa de toda Galicia, 250 explotacións, e collemos pois asociadas a esas explotacións as estacións meteorolóxicas que temos repartidas por toda Galicia, as máis próximas para tomar os datos de precipitación e de temperatura.
Segundo eses datos, nos vindeiros anos aumentarán as secas, o que implicará importantes perdas para as explotacións gandeiras.
Estas secas que se están producindo, home, non se pode asociar, digamos, unha seca ao cambio climático, porque o clima ten unha variabilidade natural de por sí, pois debido a forzamentos externos e internos. Pero o que sí está claro é que debido ao cambio climático é que se van a aumentar a frecuencia de todos estes fenómenos meteorológicos extremos, como son as secas, as inundacións. Entonces, o que sí vamos a ver con máis frecuencia é este tipo de situacións que están producindo unhas perdas importantes en canto aos sistemas productivos, sobre todo nas explotacións gandeiras, que é o que estábamos analizando.
Pero o cambio climático non só afecta as secas, senón que tamén provoca problemas de sanidade vexetal e animal. Unhas enfermidades para as que hai que mercar medicamentos e produtos fitosanitarios que encarecen os gastos productivos dunha explotación nunha media de 400 euros.
Asociado ás perdas de producción tamén hai problemas de sanidade vexetal e animal, incluso porque parece ser que tamén aumentaron un pouco as enfermedades tanto nos cultivos como no ganado, e houve que facer máis aplicacións de fitosanitarios por incremento de costes que isto supón. E aparte, pois, tamén vimos un aumento no número de abortos e no retraso nos celos das vacas, posiblemente debido ao estrés que provocan as temperaturas elevadas. Entonces, habría que pensar en algunha línea de axudas, porque os produtos aos gandeiros estánlles pagando igual, ao sistema productivo pois está encarecendo moitísimo. Estamos falando de casi 400 euros ao mes de gastos a maiores dos normales, aparte, xa digo, destas cuestións de fitosanitarios e de medicamentos que tamén son importantes.
Pero ademais de analizar a incidencia da seca na produción de forraxes, desde a Sefoga tamén están a estudar como o cambio climático afecta o sector da viticultura.
O que estamos vendo, pois, como están evolucionando todo este tipo de cuestións, tanto de temperatura como de precipitación, e como están afectando aos distintos cultivos. Estamos tamén traballando co viño, tamén se vai a facer como lle está afectando ao sector do viño este cambio.
O propio sector agrogandeiro e forestal pode contribuir a que se reduzan as emisións nocivas para o medio ambiente. As explotacións deben, pois, aprender a xestionar correctamente os fertilizantes e realizar cambios na alimentación do gando.
Por exemplo, o gando, que é o que máis a fermentación entérica do gando, en canto á xestión de fertilizantes, a xestión dos estercos e dos purins, pois sería levar a cabo unhas boas prácticas. En canto ao gando, pois, cambios na alimentación para disminuir as emisións das fermentacións entéricas. E logo se te digo, unha boa xestión dos estercos e unha boa xestión dos purins, aplicación de fertilizantes nas dosis adecuadas e no tempo adecuado, este tipo de cuestións serían as máis axeitadas para mitigar un pouco os efectos.
Non obstante, hai máis medidas que contribúen a mellorar o noso entorno e que poden axudar a fixar poboación e mellorar as rendas dos agricultores. Entre elas, atopamos o uso das enerxías renovables, como a solar ou o emprego de biocombustibles.
Plantéxanos tanto na enerxía solar, sobre todo a térmica, tamén a fotovoltaica, por suposto, como nos biocombustibles, pois son dúas oportunidades que poden axudar a fixar poboación no rural e a complementar un pouco as rentas moi xa deterioradas dos agricultores, non? Entón, podense presentar este tipo de cuestións como unha oportunidade para o noso sector, que é importante, que está agora pois, con un abandono bastante masivo e con unha problemática bastante complicada.
Estes estudos están cofinanciados polo Fondo Social Europeo e a Fundación Biodiversidade. O obxectivo é coñecer cal é a situación do rural galego ante o cambio climático e dar con estrategias a seguir para seguir subsistindo.
O programa é cofinanciado polo Fondo Social e pola Fundación Biodiversidade, e o que intenta precisamente un pouco que situación nova se nos plantexa co cambio climático, que estrategias ten que seguir o noso sector pois frente aos novos cambios e a nova situación, por exemplo, en canto a multifuncionalidade, que é importantísima, en canto a diversificación, en canto a fomentar o cooperativismo e o asociacionismo como para mellorar as estrategias de creación de empresas.
O cambio climático e as súas consecuencias no sector agrogandeiro e forestal centraron o programa de hoxe. Onda Rural volve mañá, á mesma hora, a sintonía de Radio Fusión. Poden escoitar este espazo a través das distintas emisoras municipais galegas ou da páxina web radiofusión.eu. Gocen do que resta de xornada.
Onda Rural, unha cita informativa co agro galego e cos consumidores en Radio Fusión.